слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал Свобода Прэміум. З вами у празе Дмітрий Гурнівіч. А на сувязі со мною сёння Зенон Пазняк. Добрый день, Зенон Станіславович.
Добрый день.
Зенон Станіславович, вельмі шмат шуму нарабіла ваша заява пра акупацыю Беларусі. Офіційна, принамсі, людзьмі, які называюцца беларускай уладай, гэта называецца падрыхтоўкай да вучэння, вучэннямі, у прынцыпе, і ў свеце ў большасці, я думаю, гэта ўспрымаецца як вучэнні. Чаму у вас гэтым разам думка, што вучэнні, які, у прынцыпе, кожны некалькі гадоў адбываюцца, дастаткова масавыя, часам як захад, напрыклад, гэтым разам скончыцца зусім інакш акупацыя, і што гэтыя войскі ў Беларусі застануцца?
Гаварыць можна, што хочаш. То, что это названо учениями, это меня сутности. Оккупация заявляется увод избройных сил в другую Украину в интересах оккупантов. И тут мое великое значение в международном праве. В каком стане находится улада, у якую уводятся войски? Так вот, когда улада легитимная, то можуть бути різні види окупації. Може бути по домовленості, може бути післявоєнна окупація, може бути на якийсь термін, навіть уведення якихось військово-воєнних баз. Це так само види окупації. Ось те, що здарилося у Білорусі, це типова окупація. По-перше, режим з'являється нелегітимним. І тому він не має ніякого права розпоряджатися льосом нації. І це перше. По-друге, цей режим з'являється режимом внутрішньої окупації. Це значить, що 27 років назад Москва поставила свого ставника, вона повністю його контролює. Вона контролює його політику, вона має на нього впливи і політичні, і економічні. І вона домоглася прийняття відповідних законів у свій інтерес. Наприклад, громадяни Росії мають певні права в Білорусі. Ну, наприклад, громадяни Росії можуть займати посади навіть у воєнних структурах Білорусі. І так далі. І цей режим проводив політику цілком у інтересах Російської Федерації. Це закриття школ, це мова. Это и экономика, шмат что. И вот в этой ситуации те учения, которые проходили и в 17-м году, и в 21-м году, и раньше, они не имеют никакой потребы для нашей страны. Это перманентная оккупация. Это все учения, которые проходили, когда уводились в войски у Беларусь. Завсёды белорусы дельми не покоились. Тому що немає ніяких гарантій, що вони можуть застатися, що вони можуть впливати. А це була демонстрація. Демонстрація того, що ви не держава. Що ми що хочемо, то і робимо. І той чоловік, який вами фактично не вибраний, який сфальшував вибори, і він вирішає під нашим тиском наше питання. Так от, тепер найбільш небезпечно. Тому що, по-перше, ці вчення не були заплановані. Ряды імгненно з'явилися у виніку з обставинами. Это перше. По-другое, велізарна армада войск уводиться. Вони розмарковуються по всій Білорусі, не тільки на полігонах, а й уздовж української межі. Окремя того, використаний тяжкий момент у відносинах з Україною, тому що вся громадська думка і міжнародна думка накерована на Україну.
Так я хотів би змінити удокладніть один момент. Якраз таки у гэтай вайні нерву, поміж, умовно кажучи, Заходом з Україною і Росією, і тлумачаться многим якраз ось гэтае размяшчэнне, ну, принаймсі, називається як часовым, так, этих войскаў. Просто каб напалохаць, каб примусіць Захад пайсці некія саступкі, каб Байден сел за стол перамову з Пуціным, дамовіўся пра нешта, каб паабяцаў, што не будзе пашырэння НАТО, не будзе ніякого впливу Амерыкі.
Значить, цей елемент є. Звісно, цей елемент є, але не забувайте, що Путін виставив ультиматуми Заходу, які Захад не мог прийняти. Звичайно, такі ультиматуми виставляються тоді, коли рихтується війна. Ультиматум такий робиться, що він не може прийняти його. Значить, все, ага, не прийняли ультиматум, то ми зробимо свою справу. І от Путін сказав, що його буде моцний відказ на це. І починають стягувати війська, йде пропаганда у СМІ, вокруг України, нагнітається обстановка. А тим часом тихо, спокійно, велізарна армада війська, навіть з далекого сходу, перекидується на Білорусь, займають усі ключові посади, ключові моменти на території, і ніхто про це не говорить. А це і є моцний відказ Путіна. Фактично, білоруська територія зараз під контролем російського війська. І фактично, гэты акт, який відбувся, це фактично свідчення того, що вже реально, поскольку реально гэтыя войскі ёсць, і Лукашенко нічого не може зробити, це елементарно, то реально гэтыя войскі присутнічаюць, і реально гэты білоруський балкон знаходиться у руках Путіна. Гэтыя войскі можуть бути частково виведені, застануться певні бази, застануться некі контингенти, але вже, як кажуть, цнатливості нема. Все, гэта вже окупація. У любий час гэтыя войскі можуть вернутися, навіть достатково тих, щоб яны застануться, і наладять контроль над предприємствами, і не так буде цей контроль. Больш того, коли усникнуть які-небудь демократичні рухи в Білорусі, допустим, гэтыя войскі будуть пущені у ход. По такому принципу була окупована Прибалтика. Тобто тут більш гострий момент. У Прибалтиці домоглися большевики, що там свої воєнні бази зробили. Ну, коли моцна країна з моцним військом робить у маленькій країні воєнну базу, яка фактично війська не має, це окупація. І от вони використали балтійських комуністів, зробили вибори, сфальсифікували, тому що вибори були недемократичні. І гэтыя Верховныя Советы Прибалтык прынялі рашэнне, што не выходзяць у Савецкі Саюз. І вот пытанне, які адносіны Захад? І вот Захад, па от тых крытэрыях, пра якіх я гаварыў, што нелегітымная была ўлада, недэмакратычна выбрана, на падціскам была, і гэта акупацыя, і ніхто не прызнаў рэальнасць быццам бы балтыйскай краіны ўвайшлі ў Савецкі Саюз.
А што, на вашу думку, сёння, чаму Пуцін на такі крок, у прынцыпе, пайшоў? Таму што, вы самі казалі, што 27 гадоў Лукашэнка цалкам залежыць ад Масквы. Тады навошта ісці на такі крок, які можа, ў прынцыпе, патэнцыйна выклікаць і снікія санкцыі, калі ты войскі застануцца, канешне, пасля 9 месяцаў, гэта называецца максімум 9 месяцаў, прынамсі, неяк скрыта. Што ён здабудзе гэтым, калі, ў прынцыпе, і так Смаленск, яны самі кажуць, узняць самалёт, і Лукашэнка казаў, даляціць да мяжы з Польшай за пару хвілінаў.
Да, не, справа не тым. Я ж міжнароднае законадаўства, я ж фармальнасці пэўна. І тут то, што зрабіў Пуцін, гэта, я скажу, дастаткова зроблена, ну, нечакана для Захаду і дастаткова професійна. Яны зрабілі вялікі шум вакол краіны, і Пуціну нападаць на Україну, в'язнуць у гэтую вайну, гэта вельмі рызыкоўна. Я не думаю, што на яе ўвяжацца. Але пад гэты шум яны занялі беларускі балкон. Гэта ўжо зусім другая сітуацыя. Гэта войска не ў Смаленску. Яны будуць стаяць за Бугам. Яны будуць стаяць каля Гародні. Іхняя стратэгічная авіяцыя ўжо ўведзена ў Беларусь. Яна будзе тут. Гэта ціск на увесь Захад і на Україну. А на Україну, коли тут будуть війська, ну, такими тут прямо війська, це буде політика по розвалі України знутри. Ну, ми ж ведаємо російську політику. Це вся агентура, це будуть використані певні моменти, певні люди, які, ну, супрацовничають з Росією, будуть пущені великі гроші на подкуп. У Росії шмат таких грошей, це на заходних політиків з потрохами купляє. І ось цей ціл з усіх боків окружена Росія і окружена Україна, цей ціл буде використано на розвал України. І це та сама політика, яку проводив урад Екатерини. Екатерина II, коли розвалювали Річ Посполітою, робила докладно те саме. І це торгавіця конфедерація зникла, це войски запросили, і це парламент у Гродні, Сейм окружили за всіх боков, чекали по культурному рішенню. Це та сама політика. Це стандарти, які випрацьовані російською імперією. І Захад у цьому сенсі, ну, не хочется уживать острых слов, но это просто инфантильная политика. Это просто не бачить реально. Вот они реально не бачать, а бачат то, что им говорится. Ну, реально ж відбулася реальність, ви ж бачите, вже у війську тут стратегічно.
Ну, я не вчора ведеться, бо приймали з європейських депутатів і конгресмен американський, ну, принаймні, прийняли першу заяву, яка свідчить про те, що це може скінчитися окупація. Але з іншого боку, у них нема підстави покуль, що казати про такі речі, поскільки анонсовані ніякі вученні, війські мають вернутися пізніше в Росію. То, на вашу думку, що повинен тоді Захід зараз на опосьоні робити, коли фактично це може реально бути блефами, та військові можуть виїхати про місяць усе?
Навіть коли не об'єднується та окупація. Навіть об'єднується, я не кажу, невинності вже нема. Ви що? Вони тут повинні, вони ж вже бази покинули, учебні центри. Все, це факт відбувся, так як з Казахстаном. Ну для чого робилася ця от операція в Казахстані? Зламали свой же статут, увели туди АДКБ и засвідчили принцип, прецедент отбылся.
Что... Але они тлумачили, что это по статуте, потому что это террористичная погроза быцем бы исламистов, тому и не увозится.
Ну, добре, это не имеет никакого значения. Это внутреннее питание. По статуту только колледжнешная погроза повинна была уводиться войска ДКБ. Они были уведены. Вони були об'єднані і пішли назад. За цей час така повністю підначалена Москві. І відбувся прецедент, що гетеї війська фактично стали жандармом у СНД. Тепер вони можуть спокійно вводитися в будь-які країни, де почнуться якісь там, ну, демократичні там перевороти і так далі. Тому гета нічого не означає, навіть коли повністю навіть вийдеться. Нічого не означає, гетий факт окупації вже відбувся. І яна єсть. Яна єсть. Це зміниться вся політика. Тим більше, це докладно, що гетий війська повністю виведені не будуть. Вони залишаться. Ну, в учебні центри є. Будуть ще в учебні центри. А в учебні центри – це ширма для воєнних баз. І потім, ну, слухається, хай же Захід не робить вигляд, як кажуть, їх гвалтиться, а я не що. Як же це так? Ви ж бачите, що гети Лукашенко, ви ж не признали його, він же нелегітимний. Не було ж виборів. Це не президент, це самозванець. І він повністю під контролем Путіна зараз знаходиться. І ви своїми санкціями його загнали туди. І говорить об тим, що є домови. Які домови? Які домови з терористами, які угробять свій народ? Ви ж бачите, ніякого права нема, ніяких законів. І об'явлено, що ніякі закони не діють. Нам не до закону, вони сказали. Які, на які ви закони посилаєтеся? Відбувається окупація під претекстом, що бицем гетеє вучені. Вучені з ким? Це ж ваш сатрап, ваш халуй. Які зробить усе, які Крим признав, не признав.
Слухай, але що Захід може зробити? Коли існує, коли Китай, Північна Корея вже стільки десятиліть, де люди помирають від голоду, їдуть кору з дерева, де їх забивають там у концлагерах, і ніхто нічого не може зробити, ні президент Трамп не може зробити, ні Захід. Що у цьому сенсі може зробити сьогодні Європа, кабось перешкодиться, коли
десь або відбувається? Корея, пробач, для Заходу Північна Корея, коли так, ну, говорить, мов прост, чи на йості, і нема.
Ну, але там ядерна зброя розпрацьовується.
Єдина там є проблема з атомною зброєю. От. А для Європи Білорусь – це центральна країна. Це дуже важливий вузловий пункт. Це дуже важливий. І коли втратить цей балкон, це буде ще гірше, ніж втратить Україну. Ну, я не знаю, не розуміти такі речі, ну, не знаю, це треба бути, видать, депутатом Європарламенту і більше нічого. Ну, як це так? І тому ті держави, які все-таки зрозуміли, то й зробили ось вчора чи позавчора свою заяву, ну, я кажу, слава їм, що все ж таки вони побачили, що відбувається. Методи вдіяння є, методи вдіяння перш за все на Росію. Це окупант. І коли вони говорять о тим, що буде моцний відказ, коли він пойде на Україну, то він забрав фактично Білорусь. Зробіть моцний відказ. Зробіть моцний відказ. Він стягнув війська з усієї Росії. У Білорусь. Це огромна, і вони ще йдуть, це огромна армада, проте все йде таємниця. Ніхто не ведає, скільки це буде, там чигуночники повідомили, що буде 200 вагонів, це цілком можливо. От, тому то, що Захід не має ніяких можливостей, є ось такі можливості, вони об цьому заявляють, і приймається, у їх нема волі, нема рішучості, ось що, чого нема. І коли так буде далі, то повториться, як з фюрером. Тоє саме було. Докладно. Докладно. Хотіли його уласкати, зробили вигляд, що це не так. Отдали судети, отдали Австрію і так далі. Так не можна. Обходиться з диктаторами, ворогами людства. Історія показує, що це по-другому треба обходиться. І тепер є ось така можливість. Ну, поглядіться, що відбувається. Реальність. Не говорите об тим, що там СМІ, що він говорить. Мало що говорить Путін. Ви ж поглядите, що сталося. І приймаєте рішення відповідно з цим. Я повторюю, втратити ось цей стратегічний балкон, який є в Білорусі, цю територію для Заходу, це на сьогоднішній день страшніше, ніж Україна.
Як ви лічите, ось які головні кроки ефективні мог би сьогодні зробити Захід, відкасуватися на те, що робить Путін у Білорусі?
При попередити Росію, зробить заяву об вивозі військ з Білорусі з попередньої окупації, коли це не буде зроблено, прийняти ті моцні міри, про які я говорив Байден, Столтенберг і усі остатні, що в випадку нападу на Україну ми приймемо моцні міри. Так от, повинно бути ультиматум Росії вивести військ, бо це окупація країни Білорусі, і у випадку не виводити тих військ, дати певний термін, прийняти ті міри, які вони погрожають Путіну у випадку нападу на Україну.
Я хотів би ще звернутися до вчорашньої репліки Лукашенки у ваш адрес. Він сам сказав, що він ніколи не називає імен своїх опонентів, але навіть назвав кілька разів ваше ім'я. Ну, він якби зрозуміло, до кого це був зворот кучей до білорусів, так що не відбувається ніякої окупації, що ніякі 200 складу, про які ви заявляли, немагчимо, просто як вони трапили в Білорусь. Як ви самі адреагували на таку заяву? Чому ввогулі про вас згадав? Здається, шмат годів. Ну, кілька разів було таке, але літерально так мельком, кажуть.
Я ніяк на це не реагую, тому що то, що він говорить, це свідчиться певних, як кажуть, його оцінках і так далі. Але я не сприймаю це серйозно, тому що це не самостійний чоловік, по-перше. А по-друге, його слово нічого не значить. Він може просто один із сказати, я гэтого не казав. Вот. А чому він так виказався? Гэта все зауважили, що він оправдувався. Вот. Тому що він бачив, що та тайна операція, яку він з Путіном робить, тайний захоп Білорусі. Це ж таємно робилося під виглядом вученням і під треск об тим, що буде напад на Україну. Вот гэта маска сорвана, що гэта обнародовано. І гэта не стало ніяким там незауважним кроком. Моя заява спосудилася. Більш того, у гэты ж час, одночасно, коли я об это говорив, виступили і 10 країн. Вони лише самостійно прийшли до такої думки. Значить, гэта вже стало міжнародним інформацією. І у гэты ж час у американської дипломати у Нью-Йорку білоруської місії білоруським дипломатам зробили попередження, що коли буде напад на Україну з боку Білорусі, то будуть прийняти дуже жорсткі міри. Ми не ведаємо конкретики, що було сказано, але було сказано, видать, здорово, тому що про гэта ж ось гэты самозванець про гэта так само говорив. Одним словом, він якби хотів дезавуювати мою заяву і перед насельництвом сказати, що нічого, тут просто вчення, то що ж було весь час. І шукати таким чином Захід, супокоїть, що аж деякі до нас претензії, ми просто вчення робимо, ми домовилися все. То він так повинен був сказати, і не думаю, що хто йому повірив, тому що маска скинута. І, як кажуть, наступний ход за Заходом, треба приймати міри. А з нашого боку, міри будуть, я закликав і казав, що білоруси можуть організуватися, і зараз один метод боротьби з окупацією – це збройна боротьба. Треба воювати з окупантами, треба їх нищити, треба їх виганяти. Інакше нічого не буде. Це показала історія, Прибалтика. Треба змагатися з окупантами тими самими силами, тою самою зброєю, з якою ми вийшли. Я впевнений, що білоруси зможуть організуватися, і гэты адпор будзе.
У сённяшняй сітуацыі рэпрэсіі ў Беларусі, ведаеце, калі нават за бел чырвона-белыя шкарпэткі або за нейкі лайк у Інстаграме ці дзесьці ў іншай сацыяльнай сетцы садзяць на рэальны тэрмін, увогуле сама атмасфера запалохвання такая, што людзі не здольныя на гэта. Ну і па-другое, ну, гэта таксама узброеныя паўстанні, гэта вельмі моцнае слова ваша. Я думаю, што і нават ніводная краіна свету не падтрымала б такія словы, таму што гэта азначае крывавы канфлікт, смерці, а ніхто гэтага не хоча ў Еўропі, ні ў свеце.
Але гэта вайна. Акупацыя – це вайна, не важна са зброя, гэта адзіна з акупантамі, трэба змагацца такім чынам. Што датычыць запалоханых людзей? Знаеце, мы калі прыводзілі слова аднаго паэта, вядомага расійскага, бежали трусливые грузины. Ну так грузины казали, трусливые убежали, а смелые застались. Вот так и в Беларуси. Одни наполохались, а другие не наполохались. И они затянулись и чекают моменту. И этот момент настал. Этот момент называется пора. Пора, треба змагаться с оккупантом.
Я хотел бы еще вот спытаться, вы сказали про то, что Лукашенко находится целиком под колпаком Путина, уже, в принципе, 27 годов под колпаком Москвы. Але тым не менш, нават калі вы казалі пра тое, што санкцыі супраць Беларусі кепска ўздзейнічаюць на сітуацыю, таму што штурхаюць Лукашэнку і саму Беларусі ў бок Пуціна, таму што няма іншага выхаду, гэта азначае, што ўсё-такі некае поле манёру ў яго ёсць. І хаця ён не прызнаецца светам і беларусамі як легітымны кіраўнік дзяржавы, тым не менш ён кантралюе сітуацыю. І які, на вашу думку, ўсё яго гэта вот поле манёру, так? Які інструменты, наколькі ён можа яшчэ штосьці сам вырашаць, бо, ну, на вскидку, зразумела, што яму, як чалавеку, каторы памешаны на ўладзе, кажуць многія назіральнікі, эксперты, яму не выгадна той самы контроль Москвы над ім цалкам.
Ну, ён сам сябе загнаў у кут са сваім рэферэндумам. Вот. Ну, што можа вырашаць? Ён можа зрабіць так, што рэферэндум не адбудзецца. Альбо ён адбудзецца, але не прагаласуюць за Конституцію. Это вельми тяжкий выбор для него, потому что как бы, не признание его инициативы. Але с другой боку, он тогда ему выступает, каже, бачите, народ не захотел, как я отходил от политики, а народ хочет, как я был. Это, ну, такая демагогия. Так что некое поле маневра у него есть, или они все эти маневры основаны на хлусне и на выкручивании. Вот. А доверу у народа уже нема. Уже, чтоб я не казал, большиня людей глядите, кажа, ну хлутишь, хлутишь. Вот, выходь. Все. Тому я ему застался только в певный час, не до дома этот час, покрутиться, похлусить, попробовать, не как выкрутиться, але будучи его марная, улада его кончится. Для нас вельми важно, как за место Лукашенко не пришел еще горше. Вот. Было горше, пришел Чартынши. И это целком машина, поскольку путинский план вот это, с Газпромом, с Бабарикой, и все, он застается. Он застается деничать, шмат людей не разбирается, думает, что абы не было Лукашенко, что это головное зло. Это в политике называется непредрешенство, вырешение проблемы по первой предмете. А вельми важна якая перспектива, який план, що буде після гэтага. Тому що розбурити можна все. А що після гэтага? Що ми побудуємо? Куди ми йдемо?
Ну, я розумію, що ви часто говориться про те, що Віктор Бабарика якби залежний від Росії, але глядіть, він другий год сидить у турмі. Уся його команда або там у турмах, або виїхала за межу. Банк, яким він керував, Росія навіть не змогла оборонити. Зроблено було те, що захотів Лукашенко з цим банком. Это вогуле некая дзіўная сітуацыя, калі лічыць, што ён як бы, ну, не ведаю, ці выконваў загады Москвы, ці проста яго рыторыка была пра маскоўская паводле ўласнага жадання, то які сэнс ён мае цяпер для Расіі такая
сумная сітуацыя. Гэта сітуацыя класічная. Таму што Лукашэнка пастаўлены Москвой, ён залежыць ад яе. Ён вымушаны праводзіць пэўную палітыку, каб яго падтрымлівалі, каб давалі крэдыты. Здрада аплочваецца. Это Лукашэнка не першы такі. Во всім світі повно таких. От я приводив приклад з тим же Мушарафом, якого Америка купляла, не знаю, посадили його чи ні. От. Тому це елементарно, це оплачена зрада. І він має певне, ну, поле маневру. Конфлікти відбуваються. Лукашенко і Путін проводять антибілоруську політику. супраць выступае беларускі нацыянальныя дэмакраты. Потому что мы разумеем, что это изнищение нашей державы. Вот конфликт помеж этими двумя людьми и помеж белорусской национальной демократией. Это одно. Другое. Путин, мая свои интересы, как вернуть Советский Союз. Почему вельми небеспешна эта оккупация? Потому что задача Путина – это вернуть Советский Союз. Это балкон, это будет часовая изъява. Так вот. Ён мае такія інтарэсы, а Лукашэнка мае інтарэсы захаваць сваю ўладу. Для яго гэта ідэя фікс. І ён выкарыстоўвае суверэнітэт усё, каб гэту ўладу захаваць. І такім чынам адбываецца канфлікт паміж Пуціным і Лукашэнкам. З аднаго боку яны саюзнікі, саюзнікі крымінальныя, таму што адзін аднаго ціснуць. З другого боку яны адзін з адным супернікі Лукашэнка і Пуцін супернічаюць. На гэтым канфлікце паміж Лукашэнкам і Пуціным будуецца таксама далейшая палітыка. І вот тое, што адбылося ў 20-м годзе, калі Пуцін падрыхтаваў прарасейскую апазіцію, мы ведаем 17-го года сочым за Бабарыкам. Мы ведаем, что он выступал у Имагуру на Фабрициусе. Мы ведаем, откуда он появился. Вы не думаете, что КХП, БНФ, это там, как пишут, там некие там собрались. Мы чудовно, это депутаты независимости. Мы ведаем, как родилась эта политика. И вот появляется Бабарейко. 20 год был у Газпроме. Его дарация и наместник у банку был полковник КГБ. Ну, все открыто. І гэты вот аспект гэты, гэта ведаў Пуцін, ну, стаўленне. І ў выпадку, скажам, калі пакіраваліся справы такім чынам, што Лукашэнка не здолеў бы, скажам, супрацьстаяць, то прыйшло бы Бабарыка, а Бабарыка за паўгода здаў бы Беларусь. Все, былі б здадзены, як кажуць, прамысловасць.
Ну, ведаце, гэта меркаванне публіцыстычнае.
Гэта не меркаванне, гэта яго словы. Гэта меркаванне, яго ўжо словы сталі цытатнікамі, то ўсё сказана і зафіксавана. Так што не трэба такое гаварыць. Не трэба гаварыць, перад нами тая палітыка, якая не з'яўляецца сённяшняя. Яна ўвесь час была ў рускіх такая. Мы добра ведаем, як яны дзейнічаюць.
Але гэта, Заславіч, гэта таксама палітычны палітэхнічны.
І тое, што
беларускі палітык
у стадыі гэтага канфлікта Лукашэнка пасадзіў Бабарыку, гэта не значыць, што ён так сказаць, на бок дэмакратычных сіл ці гэта былі. Гэта канфлікт між імі. Ён усіх пасадзіў, таму што не пагражалі яго ўлады, і Пуцін змаўчаў. Пуцін бы, можа, не змаўчаў, калі б народ не выйшаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Гэта страшна напалохала.
Проста калі Пуцін кантралюе Лукашэнку настолькі, што можа акупаваць Беларусь, мне здаецца, што лагічна было, што ён таго Бабарыку мог бы выцягнуць, калі б то ён, скажам, кіраваў ім. Але гэта зноў жа, гэта спрэчка, якая вядзецца ўжо як бы не першы месяц. Я хацеў бы звярнуцца да референдума еще. Мы уже про него згадали.
Блытывать бытовые разважания. Есть певные правила, есть певные законы и международные, и хочешь не хочешь, формальности они хочут притримливаться. Они об этом открыто говорят. И я, как политик, я контактовал с ними, я ведаю, что они говорят. Они лечат, что да, вот Лукашенко все, но мы могли одразу забрать Беларусь. Но Лукашенко нелегитимный. Но они же ведают, что такое в международном плане вот нелегитимный президент. І таму для іх вельмі важна, каб было б, вот, каб забраць усю Беларусь, калі Путін паставіў пытанне вернуць Савецкі Саюз, вот, то вельмі важна, каб фармальна было ўсё окей. Каб быў бы...
Тады чаму яны не падтрымалі выбары 20-го года, калі Ціхановская сказалі, яна перамагла, а вы сёння абвінавачваеце яе таму пра маскоўскай палітыцы, то што прасцей было.
Адкуль у вас такія думкі, што перамагла? Это, ну, бытавая... Ну, міжнародна юрыдычна ніякіх выбараў у Беларусі не адбылося.
Выбары сфальсіфікаваныя, гэта факт, яны не прызнаныя несапраўдныя, але ў тым не менш, якбы сацыялагічныя даследаванні, грамадскасць паказвае, што яна як кандыдат пратэсту, яна ўсё ж такі набрала большасць. Таму што людзі хочуць, каб яна кіравала краінай, але проста як фігура, якая ўсяднае іншую асобу. Гэта
эмоцыі, якія палягаюць на тым, што масы людзей выйшлі супраць Лукашэнкі. І таким чином формально як би підтримку є. Нема ніякої підстави, говорить.
Ну, значить, у Мінську 20% за Лукашенко, 70% за ЄС. І ніякої... це ж надзі.
Ну, послухайте, ви можете свої емоції говорити, кому хочеш. У політиці...
Не емоції, я вам цитую просто вивчені протоколи.
Не было выборов в Беларуси, они не признаны Заходом, потому что они сфальсифицированы, потому что и не покинуты никаких документов.
Згода, але Путин мог бы просто пойти на такую уловку, признать эти выборы, что они отбылись, и что они сфальсифицированы. Но...
Знаете что, мог бы ўсё зрабіць, скажем, але яны гэта не будуць рабіць, таму што яны руская ўлада і руская КГБ это даволі прафесійная структура. Яны абыгрываюць Захад па ўсіх кампанентах. Это элементарныя рэчы, хто гэта назірае. Не трэба недацэньваць гэтых людзей. Яны у іх распрацованы ўжо хады і правілы. І таму гаварыць, рабіць некія ляпсусы і некія памылкі ў міжнародным праве яны не хочуць. У іх дастаткова цярпення разлічыць сваю тактыку на некалькі гадоў наперад. А бытавы план жылі сённяшнім днём. Вот каб сёння зрабіў, вот не. Эта тактыка ідзе пастаянная. Тое, што адбываецца ў Беларусі рэпрэсіі, ну так, канешна, Лукашэнка псіхічна там ненармальны, ён помсціць усё. Рэпрэсіі, дзе зачышчаецца ўсё, ўсё беларускае, ўсё хоць трошкі свабоднае. Это падрыхтоўка акупацыі. Паслухайце. Это таму, каб не было то супраціву, пра які я кажу. Это цэлы год ідзе, і цэлы год у Маскву это рыхтавалася. І на яго элементарна ўплываць, каб это зачысціць Беларусь поўнасю, каб усе былі напалоханыя, і яны паўвайшлі, і гэтыя самыя зрадніки хлебам солью іх спатыкалі. Ну, вучыце гісторыю, урэшце рэшт. А не можна так гаварыць, на вашых вачах завязваюць, пасадзілі ў мяшок, дзяржаву завязваюць гэты мяшок, і вы яшчэ нешта будзеце гаварыць. Таму давайце кіравацца тымі правіламі, якія выпрацаваны гісторыяй, палітыкай, міжнародным правам і заканадаўствам, а не эмоцыямі.
Я хацеў бы яшчэ пытанне пра рэферэндум, мы пра яго згадвалі. Вы традыцыйна заклікаеце кожную кампанію выбарчую байкатаваць. Гэты рэферэндум ён ужо не прызнаецца і не будзе прызнаны заходнім светам, паколькі як бы ўлада нелегітымная і ў прынцыпе я не знаю, як назваць штаб Светланы Ціхановскай, ну, партнёры, апаненты, ну, всякім разе яны апаненты Лукашэнкі, яны заклікаюць прыходзіць рабіць там ставіць два крыжыкі, рабіць несапраўдны бюлетэнь, хаця таксама кажуць, што ён несапраўдны, што гэта проста як бы інструмент некім чынам стварыць турбулентнасць у палітычным плане, каб камісіі зноў пачалі, магчыма, некая памылка адбудзецца, і такім чынам для ўлады это створыць некую крызісную сітуацыю. Вы заклікаеце байкатаваць. Які сэнс сёння байкатаваць, калі гэта ўжо апрыёры будзе непрызнаная кампанія і непрызнаны вынік у любым выпадку?
Вы знаеце, Змітер, калі 150 разоў сказана, што 2 у 2 – 4, 2 у 2 – 4, і паяўляюцца людзі зноў, якія кажуць, 2 у 2 – 5. Усе штуки, напевно, 5. То гэта не ад таго, што гэта людзі тупы, а таго, што ў іх ёсць нейкі другі інтэрс. Вот так і тут. Элементарная справа. Створана фальсіфікацыйная машына, якая дзейнічае безадказна. І для гэтай фальсіфікацыйнай машыны трэба, каб людзі прыйшлі на галасаванне. Каб не прыйшлі, каб іх зафіксавалі ў спіску. Як яны галасуюць, не мае значэння, бо галасаванне тайнае. Ну, нічого не дакажаце, як людзі галасавалі. Ніхто гэта не пракантралюе. Мы ведам, як гэта робіцца. І таму вельмі важна, каб прыйшлі людзі. Так вот, трэба, каб яны не прыйшлі. Бо калі яны не прыйдуць, то вельмі цяжка схаваць фальсіфікацію. Яны могуць сказаць, што 100% прыйшло. Неважна, гэта відавочна. Гэта зафіксуецца. І відавочна, і камеры, і ўсё. І вось тут абсалютна, ну, поўнасцю амаральная сітуацыя ў рэжыма. Тут ужо ніякой логікі няма. Яны ўжо не могуць нішто гаварыць. То, што яны будуць гаварыць, што там прыйшло 100%, то это будзе паднята на смех. Это поўны крах. У гэтай...
Але ідэнтычна было два гады таму, ну, у 20-м годзе.
Не можна хадзіць на
час датэрміновага галасавання не было людзей ўвогуле на ўчастках, а яны абвесцілі, здаецца, колькі там, 40% ці больш, хаця назіральнікі фіксавалі, што было 3 чалавека, а яны казалі, было 130.
Захад не прызнаў, таму што это відавочная фальсіфікацыя. То, што не абвесяць вот, на цяперашні рэферэндум, дапустим, не пойдуць людзі, яны ўсё роўна скажуць, што прыйшло 100%. Але это поўны крах, это поўнае бессілія. Вот это трэба рабіць. Трэба мець гонар нацыянальны. Не хадзіце да тых да крымінальнікаў, не хадзіце на сход нечасцівых. Чаго вы пойдзеце туды? Вас жа шукаюць. Ці вы пашлі, ці не вы не пашлі. Гонар нацыянальны маць, не хадзіце да тай банды. Вы ж яго не прызналі, чаго вы туды ходзіце? Элементарная речь, вот вы на гэтым об'ядновуецеся. А еще вам тут танки увели самолетами. Там эта вот позиция доказывания, что 2 у 2 – 5, эти доказывают гэтые самые группники. Ну, это просто моральная позиция. Так, ну, так не можно себя поводить, але бачите, люди з ніяких причин так себе поводять. Вони просто не відають, що робити. Тому що вони зайшли в тупик, вони вже вичерпані, вони все вже своє зробили. І залишаються, їм дали гроші, вони ніяк існують, не знають, за що зачепитися. Вот. А позиції політичної, національної, заходячи з національних інтересів, їх нема. Їх нема, не відають, що робити. Я вже казав, кончиться ганебним крахом усієї тої групи, і повторяю, і ще, як кажуть, невідомо, чи попадуть вони під слідство.
Ну, видається, все ж таки треба зазначити, що Тихановська про незалежність Білорусі говорить ледь не щодня, що це найважливіша коштовність, що треба боронити. В тим ліку, здається, вчора була заява у сувязі так само за тими військами, за тими вченнями, що це абсолютно неприймально. Але ще останній пункт, я хотів би...
Ну, а говорить про незалежність? Говорити можна, що хочеш. Є діяння, є факти, по гетим буде оцінюватися. І, до речі, от ця група людей, ми ж їх усіх відаємо. І подноготною многим знаємо, откуда вони, як кажуть, почали свій ход. Так от, гети усе робить, але морально відказно і юридично несе Світлана Тихановська. Вона не веде, вона огучує, але вона пішла на той крок, вона пішла на гета. Її примусили, вона зробила вибор. І відказувати і в історії, і юридично буде вона. А гети, може, і зліняються, кажуть, і втекуть, я розумію.
Я ще одне питання докладняю, що задам, щоб люди зрозуміли. А що, на вашу думку, Тихановська робить таке, що свідчить про повну, скажімо, підпорядкованість Москві інтересам Путіна? Кальяна закликає у тим ліку там західних політиків не підтримувати владу і натискати в якому сенсі на Путіна.
Це інтереси Москви. Це Лукашенко змінює інтереси Москви. Вона постійно огучує про російську позицію, що ніяких питань. Ми з Росією були і будемо, ми будемо мирні, ми мирні люди, ми не хочемо. Це таке дитяче, інфантильне питання. Це от вовк з такою роззявленою пащою на тебе глядиться, а ми кажемо, що ну, ми будемо мирні, ми мирні люди. Це от червона шапочка. Це, ну, так же не можна, в політиці це лепетання. Так же зовсім друга ситуація. Вона щиро це говорить на узровні 5 класу. Ми ж чуємо всі її виказування. І що ми її будемо критикувати? Ми ж відаємо, хто вона, що її ухвалює, як вміє так цієї ідеї огучує. Ну, питання таке, ви будете, так сказати, да, супроти Лукашенки, ми розуміємо, але ви будете з Росією, будете заховувати дружбу. Питання, а ДКБ застається? Далі, Митний Союз застається? СНД застається?
Знаєш, але це не є функція, вона каже про те, що тільки нові вибори є цікаві.
Ні, вона в політиці, пробачте, вона не розуміє тоді зовсім, що вона робить. На эти речи повинен быть отказ. Потому что изменить Лукашенко и покинуть это все, и все долги, которые Лукашенко набрал, народ же повинен отдавать. Это что? Это колониальная политика. Это застаться у той же парадигмы колониальной, быть халуем России и отдавать долги этого злочинцы, которых понабирал этих долгов, половину накрал, и мы ведаем, где они есть. Потому это не политика. Это не национальная политика, это не в интересах белорусского народа. Когда вы робите политику за белорусскую незалежность, за свободу, все, то ставьте это питание таким чином. Треба змагаться с теми, которые нас нищат, которые это все сделали, которые поставили это Лукашенко. Вы хотите снять Лукашенко, не другого поставить. Вот очень справа. Тому это никакая не политика, это абсолютно промосковская такая, ну, колониальная аппендикс.
Апошній пункт нашої розмови. Я хотів би запитатися ось сам факт референдуму, який Лукашенко обвістив, і його заяви про який там транзит, про всебілоруський народний сход. Це, на вашу думку, ніка серйозна історія? Ці, який сенс у цьому всім? Чи він справді збирається, скажімо, простригати сісті, і він рихтує і думає, як з найменшими стратами це зробити, тому що все-таки він розуміє безвиходність цієї ситуації, хоче контролювати все рівно ситуацію. Або это все ж таки блеф такий розлічений, просто притягнути свій час. А може, нічто інше?
Не треба переоцінювати Лукашенко. Лукашенко – це не гігант думки. Він трапив у тяжке становище, не ведає, що робити. І так по-колгасному, трохи по-дитячому хоче зробити ніяку маніпуляцію, глядячи на Євбаси. На Євбаси скандалився, йому стало не по собі. І зараз він вовремя не ведає, що робити. Вот, сподівається на війну. От зауважте, от такі люди, які були, ну, обділені в дитинстві, які психіка в порядку, І вони дуже добре себе відчувають у війні. От коли вони будуть командувати, робити, вони тут стратегії на полі, погони себе придумують, вони існуючі. Це, от, до речі, типова параноя з цими погонами. Ну, у подручника по психіатрії це є. От. Так от, я думаю, що один з аспектів, на який він сподівається, це війна. Про це говориться. От, йому дасть тоді можливість увести воєнне становище і референдум відмінити, ну і продовжити своє існування і так далі. У гэтым небезпека велика, що гэта супадає з путінською політикою, а з його психологією. Він загнав себе в кут, а виходу з цього не бачить. Війна могла бути виходом. І от вони обидва підпальщики війни. Вот у чому небезпека.
Дякую велике. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Зенон Позняк. Мы гутарили про войсковое учение, которое Зенон Позняк, а так само, ну, уже и замежные некоторые политики называются оккупацией Беларуси, по подготовке до оккупации Беларуси. Вы глядели канал «Свобода премия». У празе для вас працавал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Геннадзь пытаўся ў мяне, што рабілі проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіс, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандароля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстання савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне снится сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова к шталту «Харошыя стішата». Вот только автор – белый эмигрант. Валера и сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандистским заклікам «не жить одним днем», ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі і касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Богушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла «благароднымі патомкамі». Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватай усмешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую «Радком з ягонага вершу». «Ляцеў са блокамі я побач». Валерий Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы натуральна гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацку і Рыгі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свяцізянак, плавалі ў таямнічай начной свіцізе. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі згушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры ўражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў Горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Музыка Лія прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёна Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца ў дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобе Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды – кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу «Славу айчыне, гонар нікому». Лідер Барановицької демократичної громади, шматгодовий старшиня суполки ТБМ, організатор фестів у гонор юбілеїв «Бітва під Полонкою» і «Мілавідами», де з його ініціативи усталювали перші меморіальні камені. Сироця був і одним з лідерів агульнонаціонального руху за свободу. Його можна було спіткати на Конгресі демократичних сил, на мітингу супроти російської авіабази, дома у Віктора Статкевича, батьки кандидата у президенти Миколи Статкевича, коли той опинився за кратами. Раней за організацію зустрічі студентів з іншим кандидатом у керівники держави Олександром Мілінкевичем Віктора звольнили з Барановицького економічно-юридичного коледжу. Тоді ж міліціянти в відсутність свідки нібито знайшли у квартири сироці навідки бойові патрони, разом з якими сконфіскували системні блоки комп'ютера, передвиборчу документацію і ульотки. Перевиховати Віктора було немагчимо. На президентських виборах 2015 року він, як сябра територіальної виборчої комісії, одиний проголосував супроти затвердження сфальсифікованого, на його думку, протоколу. Проз некілька тижнів серце Віктора спинилося на пероні Барановицького вокзалу. Він виправлявся на посідження керівництва руху за свободу. Неузабаві рух заснував премію ім'я Віктора Сироці за найліпші регіональні ініціативи. Його життєвим кредом були слови: «Стомився? Отпочни. Однак після ти вже не будеш жовніром одродження». Євген Шатохін був творцем, що йшов до признання впевнено і імкліво. Ще студентом гетий Поляшук з примружено-пільними і вічно крихо здивленими очима брав удел у московських і київських виставах. У 34 – перша персональна вистава в Москві. Проживши 20 років в Росії, Євген мав добрі можливості заякориться де-небудь у Москві або Петербурзі, зробившися відомим російським графіком білоруського происхождення. Але він мав не білоруське походження, а білоруське покликання. Талановитые переклады своего захопления белорусским космосом на мову оловка и пензля принесли Шатохину международное признание. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за десяток персональных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам Нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў аж на з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твоё працоўнае месца, роўна яго чалавек у форме? Я мастак, а мы на працы, у дзені ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровской кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.